Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 29 чэрвеня.
Ці звязаныя ваганні расійскага і беларускага рубля з прыгожынскім бунтам?
Наогул, вся сітуацыя, якая ёсць, я тут перш за ўсё вайну маю на ўвазе, санкцыі і ўсё астатняе, гэта такое сядзенне на парахавой бочцы.
Хвароба гейства. Як военкаматы адправляюць геяў у псіхіятрычныя бальніцы.
Нібыта у цябе ёсць сапраўдная хвароба. Толькі праз тое, што у цябе гомосексуальная арыентацыя. Тады так можна не пайсці. Ці часам дадаюць увогуле нешта на кшталт дэпрэсіўнага разладу, трывожнасці і гэтак далей.
Сваруся, калі кажуць, што ўсе мянты кончаныя. Экс-палітвязень пра 110 сутак у ШИЗА.
Когда вы давали хлеба, допустим, давали мне иногда больше хлеба. То есть мне это помогало, я ел хлеба больше.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Брусэлі прайшло першае пасяджэнне кансультатыўнай групы «Еўрасаюз Беларусь» з удзелам Святланы Ціханоўскай і Вярхоўнага камісара ЕС Жозепа Барэля.
На ім абмяркоўваўся экзістэнцыйны крызіс, у якім цяпер знаходзіцца наша краіна. А гэта і ўдзел рэжыма Лукашэнкі ў вайне, і прывезеная з Расіі ядзерная зброя, і верагодны пераезд пад Асіповічы наймітаў з прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер».
І цяпер трэба нешта прыдумаць, каб Беларусь магла выкараскацца з гэтай яміны, казалі прысутныя на паседжанні беларускія і еўрапейскія палітыкі.
У інтэрв'ю Deutsche Welle Святлана Ціханоўская заявіла, што ўсе вышэйпералічаныя дзеянні Лукашэнкі – гэта нішто іншае, як канчатковая здрада Беларусі, і што краіны Захаду павінны думаць, як дапамагчы беларусам проста цяпер, бо потым можа стаць позна.
Лукашенко – это человек, который захватил власть в стране и все это время, на протяжении многих лет, продавал независимость и суверенитет Беларуси кусочек за кусочком. Сейчас мы видим, что влияние России во всех сферах нашей жизни – это медиа, образование, военные структуры. Сейчас размещение ядерного оружия – еще кусок загробастал. Сейчас вот Вагнер, группа Вагнеров, которую Лукашенко привез в Беларусь, это все угроза нашей независимости и суверенитету. То есть и Лукашенко это делает только для того, чтобы удержаться у власти, чтобы показать лояльность Путину, но это все делается против воли народа. То есть Лукашенко абсолютно неинтересно, как будет жить Беларусь в будущем. Ему главное вот сейчас, значит, показать себя, что он такой великий руководитель, но это предательство. Это предательство нашей нации, предательство страны.
Вы находитесь в Брюсселе, чтобы обсудить с представителями Евросоюза, европейскими законодателями европейские перспективы Беларуси. Каковы они?
What are they? Знаете, белорусы в 2020 году сделали свой выбор. Мы хотим демократии. Мы хотим быть свободными людьми. С Лукашенко это невозможно. Лукашенко диктатор, который насильно захватил власть. Но на протяжении 28 лет Лукашенко убеждал белорусов, что вы никому не нужны. Вот Россия, наши, значит, союзники, а на Западе никто вами не интересуется. Так вот я хочу, чтобы европейские структуры четко проговаривали, что белорусы, у вас есть альтернатива этому русскому миру. Мы вас ждем в Европе. Вы часть нашей семьи. И мы все сделаем для того, чтобы защитить ваш суверенитет, чтобы помочь вам разрушить режим и установить демократические процедуры, структуры в стране и влиться в наше общество. Это именно вот это, что хотят слышать белорусы. Белорусам очень тяжело, потому что 28 лет до и вот 3 года после 2020 года Это очень тяжелая борьба. У нас абсолютно гуманитарный кризис в стране. Людей сажают за лайки, твиты, комменты, разговоры на белорусской мове, песни на украинском языке. Это наша реальность. Люди получают сумасшедшие сроки просто за то, что они высказываются против войны или против диктатуры. И, конечно, это обязанность самих белорусов, прежде всего, освободить страну от диктатуры, но нам не справиться самим. Нам нужна помощь мощных западных стран. И на самом деле очень благодарна за единство, за единую позицию по отношению к Беларуси. Но, возможно, у нас есть поддержка и помощь, чтобы противостоять режиму, но не выиграть эту борьбу. Поэтому я прошу больше внимания Беларуси. Не оставляйте Беларусь на когда-то потом. Вот сначала мы разберемся с другими проблемами, потом Беларуси просто может и не быть. Уведут страну с помощью Лукашенко из-под носа, но Беларусь важна для всего региона. Это центр Европы. Это у нас такое географическое положение, которое выгодно для Европы тоже, и безопасность. Мы должны понимать, что только демократическая, свободная, суверенная Беларусь может стать надежным союзником и партнером для западных стран. Но помогите нам.
Увогуле, пакуль беларускія дымсілы б'юць званы ў Еўропе, заклікаючы Захад не ігнараваць Беларусь, а расійскія медыя два дні запар паведамляюць пра арышт расійскага генерала Суравікіна, у Беларусі расце долар.
Так, ситуация вокруг приезда вагнеровцев застается незразумелой. Ходят шутки, что Лукашенко уже небыто сустракался с пригожинами, что повар Путина у Минску живе у готеле без окна, бо боится киллера.
А эксперты увогуле сумняются, что вагнеровцы поедут у Беларусь, бо кто им тут будет платить заробок? Лукашенко, який и сам кормится за кошт России?
А вось з беларускім рублём усё зразумела. Ён слабее, і эканамісты кажуць, што яго далейшы лёс будзе залежыць выключна ад сітуацыі ў Расіі.
Падрабязнасці таго, што адбываецца на валютна-фондавай біржы, у рэпартажы Еўрарадыё.
Расійскі рубель апошнія дні слабее. Паволі абясцэньваецца і беларускі рубель. На біржавых таргах 29 чэрвеня долар устанавіўся на рэкорднай за апошнія паўтара гады адзнакі. 3 рублі – 3 копейки. Что это все значит и чего чакать? Про это Еврорадио поразмовляла с экономистом доследческого центру БЕРОК Дмитрием Круком. Первое, что важно, белорусский рубель и российский сапраўды узаемозалежные.
Мы фактично с полным спазнением, с небольшими отхилениями, але полтораем траекторию российского рубля до основных валют. Ну, это связано с тем, что Россия наш основной рынок сбыта, и это достаточно натурально. С российским рублем то, что мы бачим, ну, по-перше, там сформировался действие со снежня минулого года, устойливый довольно тренд на обесценение российского рубля до доляра, до евро, и это отлюстровывает погашение для России внешнегандлёвой позиции у вынику применения санкций и так само снижение цен на энергоносбиты.
Але поуплывали на российскую валюту и апошние политичные подеи. Неудалый военный мятеж, коли бойцы приватной войсковой компании «Вагнер» закопили Ростов и погрожали маршем на Москву.
И так, безумовно, вот эти подеи, связанные с Пригожиным, яны павялічваюць няпэўнасць, павялічваюць, ну, не скажу, што паніку, але такія нервовыя настроі ў Расіі і ў тым ліку, ну, фінансавыя рынкі, гэта частка грамадства, і безумоўна на іх таксама адлюстроўваецца, вось пануючыя настрою, что не совсем зрозуміло, як буде развиваться ситуация, ці буде політичний складник неяк проявляться у економічної плині.
Але гэта доволі стандартная ситуация, зауважає експерт. То бок, так звичайно і буває, що економіка реагує на політичні вибухи.
Коли там протягу історії політичної не буде, то с большей вероятностью я бы сказал, что вот этот чинник, и он там на протягу тыдня-двух, и он заповолится, ослабее, и, махчима, там зусим сойдет на не.
Курс доллара у России экономист прогнозует у диапазоне 87-90 рублей. А что ж у Беларуси? Белорусский рубель так само обесценивается. Але Нацбанк гэты працэс запавольвае. А ў адносінах да расійскага рубля беларускі наадварот умацоўваецца. А гэта ўжо праблема для перспектыў канкурэнтаздольнасці на расійскім рынку для беларускіх экспарцёраў.
У прынцыпе, пэўная там да дзесьці на 5% абясцэньванне я б лічыў у бліжэйшыя там некалькі тыдняў, месяц цалкам верагодна. То бок ваганні, калі мы кажам у адносінах да даляра, дзесьці у отметку там 2,95-3,2, ну вось мне падаецца для беларускага рубля гэта самы такі верагодны варыянт.
Але гэта кароткатэрміновая перспектыва. Што будзе далей? Прадказаць складана.
Наогул вся сітуацыя, якая ёсць, я тут перш за ўсё вайну маю на ўвазе, санкцыі і ўсё астатняе, гэта такое сядзенне на парахавой бочцы, якая можа вось як гэтая прыгожанская гісторыя прадэманстравала, рвануць у любы момант, і тое, што нам кажацца абгрунтаваным і лагічным сёння, вось ўсё, што я распавёў, што яно можа кардынальна змяніцца і стаць ўжо неактуальным літаральна заўтра. Таму вось гэта маё бачанне, вось як я сказаў, для беларускага рубля, што мы дзесьці недзе пакуль на самую бліжэйшую перспектыву дыяпазон, вось які я агучыў, мне лічыцца верагодным. Пры нейкіх новых там успышках гэтай парахавой бочцы, ну, гэта можа стаць неактуальным. Гэта трэба трымаць да ўвагі, таму што, ну, апошнія 3 гады, гэта яскравы прыклад, то тое, што здаецца лагічным і рацыянальным, у адзін момант такавым можа ўжо не быць.
Далей у праграме «Еўразум».
Хвароба гейства. Як ваенкаматы адпраўляюць геяў у псіхіятрычныя бальніцы?
Нібыта, у цябе ёсць сапраўдная хвароба. Толькі простое, што у цябе гомосексуальная арыентацыя. Тады так можна не пайсці. Ці часам дадаюць увогуле нешта на кшталт депрэсіўнага разладу, трывожнасці і гэтак далі.
Сваруся, калі кажуць, што ўсе менты кончаныя. Экс-палітвязень пра 110 сутак у ШИЗА.
Когда выдавали хлеба, допустим, давали мне иногда больше хлеба. То есть меня это помогало, я ел хлеба больше.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гомасексуальнасць не хвароба. Акрамя як для беларускіх ваенкаматаў. Ось яны нярэдка адпраўляюць хлопцаў-гомасексуалаў у псіхіятрычныя лякарні на агляд.
З улікам рэпутацыі беларускага войска большасць гэтаму радуецца. Але сутнасць у тым, што дэ-факта арыентацыі ўспрымаюць як адхіленне і ставяць як дыягназ. Вядома, іншы дыягназ – знаходзіць нешта спадарожнае.
Еўрарадыё паразмаўляла з 2 хлопцамі, якія нядаўна прайшлі праз абласныя псіхіятрычныя лякарні па накіраваннях з ваенкаматаў і выявіла, што рэжым навучыў іх успрымаць гэта ледзь не як норму.
Што адбываецца з беларускімі геямі ў псіхіятрычных бальніцах? Якія спадарожныя гейству дыягназы ў выніку ратуюць іх ад беларускай арміі? Пра гэта ды іншае размаўляем з журналістам Еўрарадыё Яўгенам. Скажы, калі ласка, як увогуле адбываецца вось гэты працэс? То бок, хлопец з гомасексуальнасцю прыходзіць у ваенкамат. Там ён гаворыць, што вось прывітанне я гей, ці там проста яму кажуць, ты неяк падазрона выглядаеш, давай мы цябе адправім у псіхушку.
Выбачай, але я адразу выправлю крышку. Хлопец з гомасексуальнасцю гучыць так, быццам бы гэта нейкая хвароба. Маша, ты дзяўчына з гетэрасексуальнасцю?
Згодная.
Гэта нармальна памыляцца, бо гэта канструкты, якія ў нас ўжо ёсць, на жаль, праз сістэму, якой мы жывём. Але як гэта адбываецца? Гэта адбываецца па-рознаму. Нехта, як герой, з якімі мы размаўлялі, яны наўмысна гэта выкарыстоўваюць у ваенкаматах. Ты кажаш у ваенкамаце псіхіатру. Так і так, я больш цікаўлюся хлопцамі, ніж дзяўчатамі. І псіхіатр такі, окей, тады трэба ў псіхіятрыю ехаць. яны на умысным выкарыстоўваюць як часам адзіную магчымасць пазбегнуць службы ў войску. Бо служба ў войску, як трапна заўважыў у тэксце наш эксперт Олег Рашкоў, гэта вельмі патрыярхальная і рэпрэсіўная практыка. Не так далёка, якая адышла па ступені кантролю за людзьмі і псіхалагічнага тыску ад турмы насамрэч.
То бок, але... пачакай, галасачка, то бок, гей, калі ты гей, ты не можаш служыць у арміі.
Де-факта, але де-юре у документах, конечно, гэтага няма, тому что гэта не хвароба. Але, як заўсёды, усе-усё разумеюць, і таму гэта хаваюць пад розными диагнозами. То гэта разлад асобы, то гэта разлад яшчэ некі, то гэта акцентуацыя асобы. То бок, ёсць розныя артыкулы у раскладзе хвароб, так званым, пад якія ўжо ў псіхіятрыі лекары могуць гэта прыпісаць. Нібыта у цябе ёсць сапраўдная хвароба. Толькі праз тое, што ў цябе гомосексуальная арыентацыя. Тады так можна не пайсці. Ці часам дадаюць увогуле нешта на кшталт дэпрэсіўнага разладу, трывожнасці і гэтак далей. Часам самі псіхіатры могуць накіроўваць. Бываюць гісторыі, калі проста па паводзінах. Бываюць гісторыі, калі хлопец можа прыйсці з манікюрам. А зараз гэта можа быць і гетерасексуальны хлопец, але яго ўсё роўна могуць накіраваць. І так, калі гэта гель-лак, ты яго у ноч перад ваенкаматам не змыеш, бо гэта гель-лак. Накіроўваць самі, і гэта зараз працуе так.
Я ўсё адно не магу вось да чаго дайсці, так? Зараз ужо ж бяруць у ваенкамат хлопцаў, ну, проста з чым заўгодна. Пласкастопія, бярэм, там, грыжа, бярэм. Чаму вось у нашым грамадстве, напрыклад, вось у гэтых вайсковых, якія там набіраюць людзей у войска, так, у арміі, чаму ёсць такі стэрэатып, што, напрыклад, хлопец гей не можа служыць?
Ёсць выпадкі, я ведаю, канешне, выпадкі, калі хлопцы гей служылі ў войску. Але так, часцей за ўсё гэтага можа быць дастаткова, каб не служыць. Тут усё шмат залежыць ад чалавечага фактару. Па-першае, ёсць, падаецца, пэўны кансэнсус сярод лекараў, псіхіатраў, да якіх накіроўваюць з ваенкаматаў, што не трэба даводзіць да канфліктных сітуацый, бо відавочна, што ў такой патрыярхальнай закрытай сістэме будуць канфліктныя сітуацыі, бо ў настолькі маскулінай гамафобнай сістэме гэта будзе. І гэта можа быць спачатку, здаецца, проста булінг ці нешта такое, але гэта можа скончыцца самагубствам. А калі гэта скончыцца самагубствам, пытанні могуць узнікнуць да псіхіатра, які сказаў, што ты годны да службы ў войску. І гэта нікому не патрэбна, па-першае. Ну, і ёсць, можа, пэўна, нават у лекараў, канешне, ёсць і эмпатыя, што яны проста не хочуць, каб нехта настолькі пакутаваў, таму што гэта могуць быць невыносныя умовы. З іншага боку, сярод часткі вайсковых можа быць негалосны кансэнсус, выключна гамафобны, выключна дыскрымінацыйны, што нам такія не патрэбныя. Гэта не мужчыны, гэта ўвогуле не людзі, іх усіх спаслаць куды-небудзь на Клыму, у Сібір ці ў Польшчу, як мінімум. Таму яны нам не патрэбныя. Бываюць розныя фактары, і яны накладаюцца адзін на аднаго, і таму гэта агулам працуе так.
У сваім матэрыяле ты пішаш, што де-факта ў Беларусі гейства лічыцца хваробай. Героі вось твайго матэрыяла пагаджаюцца з гэтымі, кажуць, што ну нічога страшнага ў гэтым няма. Галоўнае, што нас не забяруць у армію. Чаму вось гэты стакгольмскі сіндром у дадзеным выпадку ну зусім кепскі?
Ну так, і дарэчы, слова гейства гэта таксама цытата герояў, таму і гэта таксама сімптом таго, што яны прызвычаіліся да таго, што гэта нібыта хвароба. А у беларускай сістэме каардынат. Гэта кепскі сіндром, таму што яны пра гэта кажуць нават калі яны ў бяспецы ў Польшчы і нават калі яны ўжо тут схадзілі на прайд і маюць свабоду, якой не мелі ніколі ў жыцці. Але іх можна зразумець, гэта выбар паміж дрэнным і вельмі дрэнным. То бок пайсці ў армію гэта найшмат горш у іх выпадку, чым сказаць, што ну так, гэта хвароба окей. Але у будучыні, на жаль, гэта такое мысленне можа застацца, нават калі сістэма перабудуецца, сістэма зменіцца, яшчэ спатрэбіцца пэўны час, каб зразумець, што не, гэта нармальна. І нават вось як гэтым хлопцам, якія не, я нармальны, просто ў Беларусі гэта так лічыцца, і ў Беларусі гэта нармальна, але я нармальны. Але насамрэч, нават ім, каб зразумець, што гэта насамрэч нармальна, яшчэ патрэбны час. І гэта праблема ўжо такой псіхалогіі соцыума. Але не мы першы, не мы апошні, хто праз гэта праходзіць, і гэта агульная праблема для ўсіх падобных грамадстваў, для грамадстваў з вялікім узроўнем ксенафобіі, гамафобіі, мізагініі, то бок, на жаль, і стагольмскі сіндром, і інтэрналізаваная гамафобія, і ўсё астатняе, і сіндром бездапаможнасці вось гэтай вывучанай. На жаль, гэта застаецца, але асвета дапамогуць гэта пераадолець.
Гэта быў журналіст Еўрарадыё Яўген. З ім мы пагутарылі пра сітуацыю ў беларускіх ваенкаматах, дзе хлопцаў з гомасексуальнай арыентацыі адпраўляюць на агляды ў псіхіятрычныя бальніцы.
Далей у праграме Еўразум.
Сваруся, калі кажуць, што ўсе мянты кончаныя. Экс-палітвязень пра 110 сутак у ШИЗа.
Когда выдавали хлеба, допустим, давали мне иногда больше хлеба. То есть меня это помогало, я ел хлеба больше.
Сустранімся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Зыбош. Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Стан 64-гадовай Мадонны быў такім цяжкім, што сям'я сур'ёзна перажывала за яе жыццё і рыхтавалася да горшага пасля яе шпіталізацыі. Па словах члена сям'і, Мадонна падарвала здароўе, рыхтуючыся да свайго канцэртнага тура. Нагадаем, у чацвер менеджер Мадонны паведаміў, што яна была дастаўлена ў бальніцу. Паводле яго слоў, у артысткі развілася сур'ёзная бактэрыяльная інфекцыя, з-за якой яна некалькі дзён прабыла ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі. Цяпер стан спявачкі паляпшаецца, аднак яна па-ранейшаму знаходзіцца пад назіраннем урачоў. Яе канцэртны тур адкладзены. Гурт Fall Out Boy пераспяваў хіт Білі Джоэла 89-го года «We Didn't Start the Fire». Музыкі абнавілі трэк, уключыўшы ў яго шэраг паваротных момантаў, якія адбыліся за 34 гады з моманту выхаду арыгінальнай песні. Яны пачулі неабходнасць зрабіць абнаўленне трэка, бо за гэты час адбылося так шмат падзеяў. У варыянце Fall Out Boy песня пачынаецца словамі «Капітан Амерыка», «Арабская вясна», «Лос-Анджэлескі бунт», «Родні Кінг», «Дыпфэйкі», «Землятрус» і «Ісландскі вулкан». У арыгінальным трэку змяшчаюцца спасылкі да 118 значных палітычных, культурных і навуковых падзей, якія адбыліся ў перыяд паміж нараджэннем Джоэла ў 49-м годзе і выхадам песні ў 89-м годзе. Моніка Белучы пацвердзіла свой раман з Тімам Бёртанам. Некалькі месяцаў таму журналісты знялі іх разам на прагулцы, але зорная кінапара ніяк гэтага не каментавала. Цяпер жа Моніка заявіла, што закаханая ў рэжысёра і ў захапленні ад гэтых адносін. Гэта адна з тых сустрэч, якія рэдка здараюцца ў жыцці. «Я ведаю гэтага чалавека, я яго люблю, пачынаецца чарговая прыгода», сказала актрыса. Па чутках, іскра паміж актрысай і рэжысёрам успыхнула восенню мінулага года падчас кінафестывалю «Імя братоў Люмьер». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Палітвязень Дмітрый Абрамук зайшоў у камеру штрафнога ізалятара ў адной кофце і штанах. Там ужо сядзела 5 чалавек. Усе ў цёплых куртках і фуфайках. Дмітрую куртку не далі.
За свой тэрмін ён прабыў у ШИЗА больш за 3 месяцы за надуманыя парушэнні. Аднак пераконвае, што цягам гэтага этапу яму сустракаліся і сапраўды годныя супрацоўнікі міліцыі.
Хлопец кажа, што іх стаўленне да яго было лаяльным і пры гэтым яны не парушалі сваіх абавязкаў. Я памятаю кожнага, але не буду апублічваць іх, бо яны патрэбныя такім, як я, на сваіх месцах. Тлумачыць экс-палітвязень.
Ён не вінаваціць іх за тое, што яны не выкідаюць свае пасведчанні і не бягуць у Польшчу. Дмитрий лічыць, што няхай яны лепш на сваіх месцах застаюцца нармальнымі людзьмі. Без іх маральна выцягнуць цяжка.
Дмітрый Абрамук – гэта той самы былы палец зняволены, які падчас адбывання хіміі сустрэў сваё каханне, супрацоўніцу спецаддзела. Мы ўжо распавядалі яго гісторыю.
Але на тыя некалькі месяцаў рамантыкі прыпалі і 110 сутак падвалаў. Цяпер мы раскажам пра гэта.
Дмітрый кажа, што ніхто з яго хіміі не ездзіў у штрафны ізалятор так часта, як ён.
110 суток ШИЗО я на колонии отъездил. И это было почти беспрерывно, начиная с 5 декабря по 24 апреля. У меня там был перерыв на суды, мне дали вот 2 недели. Судов у меня было, когда замена режима на более строгий.
У снежні Дмітрый упершыню зайшоў у камеру штрафнага ізалятара. Ён знаходзіўся ў памяшканні віцебскага СІЗА номер 2, і Абрамук там быў адзіным, у каго з сабой не было курткі.
Там градусников не было, и никто не говорил, сколько там было, очень холодно. Чтобы вы понимали, насколько ночью лежишь и трясешься, и бегаешь в туалет, наверное, по раз 15 за ночь.
А еще политвязень был одним першаходом. То бок, это значит, что у яго до гэтага не было судимости. Дмитрий кажет, что такую камеру с другоходами для его обрали, каб запужать. Але сярод гэтых другоходов ему сустроился добрый человек, с яким склаліся нормалевые отношения. І добрыя стасункі з людзьмі, у тым ліку з супрацоўнікамі ШИЗА, выратавалі палітвязня. Дмітрый тлумачыць, з прыкладам, некаторыя змены дазвалялі палітвязням пастаяць пад гарачым душам толькі 5 хвілін. Але былі і тыя, хто спачуваў кінутому ў сутарэнні чалавеку і дазваляў пагрэцца пад гарачай вадой паўгадзіны.
Зависит от отношения продольных к тебе. И там мы иногда просили, уже когда я был, конечно, не первые там сутки, а когда уже там 20-е, у меня шли 30-е, потом я после бегов заехал на еще на 20 суток, то они уже меня там знали, потому что продольные ведь не меняются, они там в 3 смены работают, то есть одни и те же люди. И они разрешали, то есть когда выдавали хлеба, допустим, давали мне иногда больше хлеба. То есть мне это помогало, я ел хлеба больше. Оставалась котлета, грубо говоря. Они могли эту котлету, зная, что я тут еще буду сидеть, мне там ДП привезут в любом случае, то они могли эту котлету лишнюю дать вот мне. Ну, есть люди в этом структуре, поэтому я очень сейчас злюсь и ругаюсь там. Потому что все говорят, что все менты козлы, все они конченые. Есть нормальные, просто у них есть тоже свои какие-то и семьи, и какие-то обязательства, и не у всех нет денег, чтобы разорвать эти контракты, которые они там заключили на 5-летки, на 10-летие, на 7 лет.
Мы пытаемся у Дмитрия, ці не было б лепей, каб усе гэтыя нормальные люди просто сышли со структуры. Яго суб'ектыўнае меркаванне – не, бо без нормальных людей яму было б немагчыма перажыць такія умовы.
Я бы морально не вытянул бы там.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.